Goeienaand, professor Hans Redelinghuis van die Eerste Gemeente van Joffreshoe in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hier is deel 12 in ons reeks, waarom die derde tempel in Jerusalem. En ek gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het, laas met die vorige uitsending. Ek gaan net die laaste skrifgedeelte lees, behalwe Openbaring 11 vers 1 en 2, wat geen spesifieke tempel afmetings gegee het nie. Verwys Openbaring hoofstuk 21 na die opmetings of eerder die grootte van die hemelse nieuwe Jerusalem, wat uit die hemel van Jaffa ons Elim of God sal neerdaal op die nieuwe aarde, na die slag van Armageddon. In hierdie nieuwe Jerusalem vind ek geen tempel in nie, want Openbaring 21 vers 3 verklaar, luister hierna. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk die tabernakel van Jaffa ons Elim of God, is by die mens, hy is waar? Die tabernakel is by Jaffa ons Elohim, hy is by die mens, en hulle sal sy volk wees, en God of Jaffa ons Elohim sal self vir hulle wees, as hulle God of hulle Elohim. Omdat hier nie 'n fisiese tabernakel is nie, is dit nie nodig vir 'n tempel nie. Kom maar lees ons sommer ook Openbaring 21 vers 22, vers 22, en die tempel het ek Johannes nie daarin gesien nie. Hoekom nie? Want Jaffa ons Elohim, die Here, die God die Almagtige, is sy tempel en die Lam. Nie net die Vader nie, maar ook sy Seun is deel van die geestelike tempel in die hemel. Gelees wat staan daar so. Staan groot geskryf vers 22. Wat geweldig opvallend is, is die feit dat hierdie agnostiese NHR pastore en mense so aangaan oor hierdie derde en vierde tempel, wat ons reeds weet geheel en al onbybels is. Daar is nie een skrifgedeelte in die hele 33 Bybel, wat sê daar moet 'n derde tempel gebou word nie. Nie een nie. My vriend, as jy een het, laat my weet asseblief, waar daar enige opmetings is van enige tempel en enige grootes wat gegee word. Maar hierdie derde tempel is deel van die vrymesselaars teologie. En niemand verwys ooit na die vorige twee genoemde skrifgedeeltes in Openbaring 21 nie. Is dit nie vreemd nie? Hoekom die ouens wat die derde tempel voorstaan, hoekom verwys julle nooit na die twee skrifgedeeltes wat ek sopas hanteer het nie? Vanaand vers 3, 21 vers 3 en dan 21 vers 22. Luister nou mooi na die volgende nagevorsde snert, wat by die vorige skrifverdeling van Openbaring 11 vers 1 en 2 gekoppel is, terwyl het absoluut niks van een derde of vierde tempel sê nie. Ek kan nie verstaan dat mense sê dat Openbaring 11 vers 1 en 2 is afmetings wat gegee is nie. Jaffa, ons Elim of God, het Johannes gesê, vat die riet en meet die tempel, dis 'n opdracht. Dan sê hy in vers 2, moenie die voorhof meet nie, want dit is aan die heidene gegee. Met ander woorde, Rooms-Katolieke paus wat gaan kom sit, as die Antiochus kom in die tempel sit, in die voorhof. Wat 'n tempel? Dink net bietjie daaraan. Hoe maklik is dit? Almal soek 'n derde tempelstruktuur wat uit staal en hout en sement en goed gebou is. Hoe het Moses 'n tabernakel gehad, wat die verbondsark gehuisves het? Wat, 'n tempel en tabernakel, dis die tabernakel huisves die verbondsark, en die tempel is 'n gebou. Moses het met 'n lap of 'n vel tabernakel getrek. Hoe maklik is dit, as die tyd reg is om 'n tent? Die tegnologie is so vandag, dat jy bestel vandag 'n massiewe groot tent, en 3 maande later kan hy 10.000 mense huisves, en hy slaat binne 'n paar dae op. Hoe maklik is dit? Dink net daaraan. Maar nou soek almal 'n struktuur, terwyl die Bybel nie eers een riglyn vir ons gee, vir hierdie afmetings nie. Ek wil ons 'n bietjie kyk na die tempel van Herodes. Ek weet, ons het een of twee keer al aan geraak, maar ek kan nie anders te nie, want weet jy hoekom, die navorsing wat ek gebruik, van tyd tot tyd spring hulle rond, dan gaan hulle voor die kant, dan hulle daai kant, dan, ek moet net saam met gaan met so wat die navorsing is, wat ek gebruik. Weereens lees ek eers vir u wat hierdie NAR leenaars as die waarheid verkondig. En dan volgens die woord van Jahwe ons Edom of God, skeer ons dit weer stikkie vir stikkie uit mekaar, en u besluit dan self, wie is besig om vir wie te lieg? Want iemand is besig om hier te lieg. Hierdie bogenoemde profesie is opgeteken 25 jaar nadat die tempel van Herodes, die tweede tempel. Jy moet nou sien, nou sê hulle dat die tweede tempel is die tempel van Herodes. Dis die tweede tempel, die een wat Israel gebou het, na hulle onder Babylon uitgekom het, daar 500 na, voor, Yeshua. Maar, een of twee weke terug, toe sê hulle dat Herodes sal die tempel bou, nadat die derde tempel af, nadat die tweede tempel afgebreek is, dan bou hy vir Israel een tempel. Ander keer het hy gesê, dat Herodes het reeds een derde tempel gebou. Hulle praat so die mekaar, hulle weet self nie wat hulle glo nie. Hierdie bogenoemde profesie is opgeteken 25 jaar na die tempel, dis hulle wat het nou sê, van Herodes die tweede tempel, 70 jaar na Christus, deur die Romeine verwoes is, met antwoord Titus. Dit kan dus slechts op een toekomstig herboude tempel in Jerusalem betrekking hê. Werklik, as ek vat 25 jaar na Yeshua, plus 70 jaar, gee my 95, na Yeshua of Christus, is dit nie precies die tyd wat Johannes op die eiland van Patmos was nie, 95 na Christus? Precies! Nou, sê my, my vriend, hoe is dit moontlik dat Johannes nie een woord sê in openbaring of enige ander plek van een tempel wat Herodes bezig was om te bou nie? Denk jy nie, dit sou iets interessant wees om oor te skryf nie, en nie een woord nie? In die hele Bybel is daar nie een greintjie inligting om dit te bevestig nie, en dan glo jylle agnoste dit, jylle post-tribulation ons glo in hierdie derde tempel, wat Herodes gebou het, waar is hy? O, Herodes het hom gebou 500 voor Christus, so Herodes is dan, een verskriklike ou man, want wanneer Yeshua gekruisig word, is 30 jaar, plus die 500 jaar, 530 jaar, wanneer Yeshua gekruisig word, is dit hoe oud Herodes was, klink my amper of hy op pad is, om soos Matthieselin so oud te word, klom snert man, hulle spring rond soos vlakhase, want hulle het nie theologie om op te staan, hulle die skrif om op te staan, om hulle theologie op te bou nie, hierdie genoemde Herodes tempel, wat weet hier reeds, is volgens ons bybels, en werkelijk die tweede tempel, wat gebou was in Israel, dat hulle steeds onder die ballingskap van Babylon was, en na hulle uitgekom het, dis die tempel wat hulle kon verwys as die Herodes tempel, daar is die skrif in die Bybel wat sê nie, wanneer Johannes 95 na Yeshua of Christus die boek openbaring skryf, is daar hoegenoemd geen verwysing van enige ander tempel wat in Jerusalem gebou moet word nie, voordat Yeshua, dis Jesus Christus, vir sy bruid kan verskyn nie, daar is nie een skrifgedeelte wat het sê nie, ek daag jy, gee my daai skrifgedeelte, my telefoonnummer 08354, 08352, pastoor, dokter, professor, theoloog, gewone kerkspersoon, kry vir my die skrif, en laat my weet, dan vraag ek u persoonlik op WhatsApp, om verskoning, weet jy wat, daar bestaan nie so skrif nie, hierdie is al 11 weke, wat ek hierdie boodskappe uitsaai, en tot nou toe, het nog nie een van die pastore, of die predikante, of die professors, of dokters, of theoloog, nog nie een het die moed gehad, om met my contact te maak nie, en dis jy, want ek iets wonderlik is nie, nee, die enigste verskil is, ek het nie nodig om wie te sê, wat die kerk my leer nie, want ek behoort nie aan die kerk, ek sê vir jou wat die woord sê, en volgens die woord, kom ons bepaal of het skriftuurlik is, of onskriftuurlik is, dis geheel en al die NAR, New Apostolic Reformation Leens, wat die Babyloniese hoermoeder, die Rooms-Katolieke Kerk, volgens Openbaring 17 vers 1 tot 6, gebruik om onskuldige, eerlijke mense geheel en al in te slik, hoe jammer is dit, en dan is dit nie net gewone kerksmense nie, maar van die meest gesiene protestante en charismatiese kerke in Suid-Afrika, dit gaan my verstand te boven. Ek is nie slim genoeg om dit te kan verstaan nie, dat kerke wat sê dat hulle staan in die waarheid, en hulle glo die woord van God, soos hulle dit sê, dat hulle dit nie kan raak, maar hulle verkondig dit, maar ons bestaan, dit gaan oor ambte, apostels en profete, en dit gaan oor die geld, snaaks hoe mense hulle siele verkoop vir geld, Ek kan nie glo dat mense wie veronderstel is om die Bybel te ken, agter sulke snerp kan aanloop. En dan wys hulle hulself die vinger na ander kerke in Suid-Afrika, wat aan die NAR, die Apostolic Reformation en die Promise Keepers vashou. Van die ouens wat so blaf oor die apostels en die NAR ouens, dis hulle self wat glo aan hierdie derde tempel teologie. Ek gaan bietjie later hierdie ouens totaal ontbloot. Ek gaan op hierdie stadium vir my hulle my boodskappe. Hulle is besig om te sweef, want dit is die goed wat hulle op internet verkondig en alles. Ek kom daarso. Ek is besig om die goed by mekaar te maak. En wanneer ons daar kom, dan gaan die pop verdans. My Bybel verklaar, haal eers die balk uit jou eie oog, voor die splinter uit jou broer se oog uithaal. Dis wat die woord sê. Kom en volg ons hier nagevorsde leens verder na. Islam en die Tempelberg. Nou verklaar hierdie agnostiese inligtingskrywers die volgende snert. Dis natuurlik die evangelie van Google. Want hulle moet nou iets skruim agter te skuil, want hulle weet ook reeds dat hulle nagevorsde inligting absoluut geen standpunte bewys nie. Nou moet hulle baie mooi na hierdie snert luister. Luister mooi. Haal hulle weer direk aan. Hierdie profesie van die derde tempel is ongeveer 25 jaar nadat die tempel van Herodes, namelijk die tweede tempel, in 70 na Christus deur die Romeine verwoes is. En kan nou sê hulle, en dit kan slechts op 'n toekomstige herboude tempel in Jerusalem betrekking hê. Hulle sê so. Hulle sê so, maar hulle staan nie in die Bybel nie. Nou wie glo jy? Hulle, wie sê hulle? Dis hulle wat die evangelie van Google beskryf. En dan glo onskuldige mense dit. Hierdie agnostiese verduidelik nou verder. Een van die probleme is echter die hoë profiel van Islam op die Tempelberg, waar twee van die beroemde tempels gebou is, namelijk die Rotskoepel, en die ander een die Al-Aqsa Moskee, met die derde een, wat ook hier op die Tempelberg later gebou is, die kleiner ene. Die moslims beweer dat Mohammed vanaf die rots, waar oor die rotskoepel gebou is, is die Rock of the Dome, na die hemel opgevaar. Nou verstaan ek nie. Kom ons kyk nou na Islam. Nou verstaan ek nie. In Mekka is die dome. Dis waar die graf van Mohammed is. Elke Islamiet of Mohammedaan moet een keer in sy lewe 'n pelgrimstog vat na Mekka toe, om aan die graf te gaan vat waar Mohammed rus. Nou sê hulle dat hierdie koepel wat in Jerusalem gebou is, is oor die rotsgebou waar Abraham vir Isaac sou geoffer het. Maar hulle sê nie Isaac nie. Hulle sê Abraham het vir Ismael daar geoffer. Is 'n groot leen. Want ons Bybel sê dat Abraham het nie vir Ismael geoffer nie. Ismael en sy ma, Hagar, die Egiptenares, wat Abraham se lover gewees het, hulle het hulle in die woestyn gaan los, nadat Isaac gebore is. So hy het nie vir Ismael op 'n rots geoffer nie. Nou sê hulle dat op hierdie rots, bo op die berg, want hulle sê is die berg Moria, sê hulle dat het Mohammed in die hemel opgevaar, lewendig. Nou hoe kan hy in die berg in Jerusalem lewendig opgevaar het, as sy bene in Madima is? Maak het vir sin? Natuurlik nie. So dit is nog een leen in die Islam geloof. Maar hulle sal nie hierdie rots, koepelrots opgee in Jerusalem nie. Dit sal nie. En as iemand aan die dome probeer vat, is dit die derde wêreldoorlog of die slag van Armageddon wat sal plaasvind. Nou wil ek weer net daai laaste gedeelte. As jy die weer hoor in die agtergrond, dis 'n verskriklike weerbees om op te steek, maar ek gaan aan om verder te praat. Kom ons steur ons nie nou daaraan nie. Die moslims beweer dat Mohammed vanaf die rots waaroor die rotskoepel gebou is, na die hemel opgevaar het en weer 'n opdrag van Allah af teruggebring het, om dan die hele wêreld aan die gesag van die Koran, naamlik die Islam Bybel, te onderwerp. Nou die Islamiete glo dit dat die hele wêreld oorspronklik onder die Koran hulle het neer sal buig. En hulle, namelijk Israel, is dit vir Islam, is dit die derde heiligste plek op aarde, na Mekka en Madina. Almal in die wereld weet dat die moslims nie van plan is om hulle beheer oor hierdie tempelberg in Jerusalem sommer net prys te gee nie. En almal weet dat Islam ook nie die rotskoepel of the dome of the rock sal laat afbreek nie, om plek te maak vir die derde tempel in Jerusalem nie. Dit sal onmiddellik die slag van Armageddon af veroorsaak. Vir jare lang was die gedagte gehuldig dat die Islam rotskoepel wat op die fondasie van Salomo se eerste tempel gebou is, eers afgebreek sal word om plek te maak vir die verwagte derde tempel. Dis nou laat vaar. Ek kan onthou van dat ek 'n jong seun was. Het die pastore altyd gesê dat die derde wêreldoorlog gaan begin wanneer die Israeliete die Rock of the Dome sal afbreek. En dan die derde tempel. Jy sien die derde tempel kom al van 1881 af, want dit is 'n Westkortenaars Rooms-Katolieke Jesuïte orde vrymesselaars teorie. So wat gebeur? Van ek 'n jong seun was die gedagte daar dat daar 'n derde tempel gebou gaan word, wat totaal en al onskriftuurlik is. Daai gedagte van die afbreek van die koepel met vandag se politieke bewegings in die wêreld is nou totaal laat vaar. Hulle sien dit nie meer nie. Waarom het die Jode dit laat vaar? Omdat dit onmiddellik die derde wêreldoorlog in Armageddon sal veroorsaak. Onmiddellik. Die ou wat aan daai Rock of the Dome of Dome of the Rock vat om hom af te breek. Dit is wanneer die atoomvuurpyle heen en weer sal vlieg en die einde van die aarde sal wees. Volgens verskeie kenners, ek vra watter kenners? Hier is nou weer 'n stuk van die NAR se navorsing. Volgens verskeie kenners, ek vra altyd wie's die kenners? Het iemand nou in die week vir my ding gesê die oorspronklike Grieks? Dis ek watter oorspronklike Grieks? Ja, maar die dokument sê die oorspronklike Grieks. Daar's 5333 Griekse tekste. Sê vir my watter een is die oorspronklike teks? Die mees oorspronklike teks is die Byzantynse teks van die tweede eeuw. En daarna die Tectus Receptus wat geskep is deur Desiderius Erasmus uit die Byzantynse teks. En ek wil nou nie oor die tekste praat nie. So wanneer jy vir my sê die oorspronklike teks of die oorspronklike Hebreërs, nou sê vir my jy gebruik die oorspronklike Hebreërs. My eerste vraag gaan jou, daar's 258 Hebreëse alfabette. Wat 'n alfabet gebruik jy? Tussen 22 en 27 letters. O, ek gebruik die Paleo-Hebreë. Maar daar is 21 Paleo-Hebreë alfabette, tussen 22 en 27 letters. Terwyl die oorspronklike teks volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, as jy moet my ook sê wat 'n Bybel gebruik jy. Want my Hebreëse Bybel wat in Engels vertaal is, was in 1860 vertaal uit die oorspronklike Hebreëus. Dis oorspronklike 'n 10 letter alfabet waar die oorspronklike Torah vertaal was. Meeste van julle het in die lewe nog nooit hiervan gehoor nie. Dis nou juist besig om van hierdie Bybels in te bring van Amerika af, want hulle word nie in die wêreld bemark in boekwinkels nie. Is dit nie vreemd nie? Is dit nie vreemd nie? Hoekom nie? Want daar moet sekerlik 'n bietjie waarheid in wees. En net so te loofs, IHVA, JHVY, nie VA nie. Maar hulle moes nie V inbring, hulle moes die V uithaal en die V inbring om die woord Jahwe te skep. En die woord Jahwe is eers in 1642 geskep. Want daar was nie 'n W in die antieke Hebreërs nie. Net soos daar nie 'n J was in die Grieks of die Hebreërs nie. Die letter J is eers in die 16de eeu geskep. Dit was nie Jesus nie. Nee, dit was Isios, die Grieks. I-E-S-O-I-S, Isios. En daarna word hy vertaal na Isios, wat na Jesus vertaal is. Net so te loops. As jy meer wil weet oor hierdie name, ek het ook 80 bladsye wat ek gratis uitstuur, as jy my moet my 'n e-pos stuur, aan die einde van die lesing gaan ek dit vir jy gee. Dis lekker van die Bybelstudie, as sulke goed by mense opkom, praat ons gou daaroor. Dis inligting wat so belangrik is, wat ons in die kerke nie gekry het nie. Hierdie goed het ek in my hele lewe nie in die kerke gekry nie, glad nie. Hoekom nie? Want hulle weet nie daarvan nie. Daar moet 'n gedagte gehou word, dat die Antichrist as die gemeenskaplike Messias van alle gelowe aanvaar sal word. Luister na hierdie smert. Hierdie ouens sê, daar moet in gedagte gehou word, dat die Antichrist as die gemeenskaplike Messias van alle gelowe aanvaar word. En dit tot 'n misleidende geestelike versoening tussen verskillende gelowe sal lei. Dis die grootste snerp wat ooit op die internet geskryf was. Weet jy hoekom? Want Islam sal nooit enige protestant, katoliek, hindoe, boeddhis of enige iemand anders te aanvaar nie. Hulle aanvaar net Allah. So hoe is hierdie nou 'n gemeenskaplike Messias vir al die gelowe? Jy sien maar nou lees 'n oningeligte persoon die goed, dan sê hy, "Jeg, maar dit klink wonderlik." Halleluja, prys die Here, daar lê die antwoord. Haal jou kerkbril af, broer, as jy sien, dis nie die antwoord, dis die pad reguit hel toe. Volg Jesus se Sanhedrin, hierdie ongematigde Joodse raad in Jerusalem, is dit reeds uitgemaakte saak dat hierdie derde tempel ook op die tempelberg langs Islamse tempel gebou sal word. Hierdie Sanhedrin is 71 raadslede, wat geskep is deur die katolieke. Nou die Sanhedrin in die Ou Testamentiese tyd was die hof. As daar 'n geskil oor grond was of daar was 'n geskil van jou kamele het met my kamele gekruis en daar's 10 kleintjies, wie se kleintjies is dit? Dis my mannetjie en dis jou wyfietjie en myne het geboorte gegee, maar hy kon nie as daar nie 'n mannetjie kameel by was nie. Dan gaan hy Sanhedrin toe. Dan sit die Sanhedrin, dan besluit hulle, dit is soos 'n jury, dan daar is 'n Joodse raad, dan besluit hulle wat is reg, en ook oor grondkwessies, en oor huwelik kwessies, en al die kwessies, dit het die Sanhedrin oor besluit. Die Sanhedrin het soos mis voor die son weggeraak, toe Yeshua op die toneel verskyn. Is dit nie snaaks nie? Nou, in die laaste dae, nou kom die Sanhedrin skielik te voorskyn, en dit is hierdie new age rooms-katholieke, hierdie new age rooms-katolieke dogmatieke infiltrasie wat in die jode ingepenetreer het. Hier, dan moet jy hoor wat ek sê. Hierdie dogmatiek het in hierdie jode ingegaan, want 99% van jou jode is vrymesselaars. Laat ons nie 'n fout maak nie. Hulle lyk so allerheilig en maar hulle is meeste van hulle is vrymesselaars. Dis hoe dit is. Hulle beheer die wêreld se geldstelsel saam met die Rooms-Katoliek en die wêreld daar buitekant. Kom ons maak dit. Let's call a spade a spade. So wat gebeur hierso? Hierdie Sanhedrin, die raad van 71, soos hulle dit noem. Hulle is die raad wat die hele stelsel, die nuwe wêreldstelsel vir godsdienst in Jerusalem gaan implementeer rondom die derde en die vierde tempel. Hoekom? Want hulle is die raadgewende ingenieurs, as ek dit so kan noem, in vandagse terminologie. Hulle is die ouens wat die wette gaan maak. Jy sien, die Sanhedrin gaan ook 'n hoofpriester aanstel. Die Sanhedrin is die ouens wat moet sien dat die grond regkom waar die tempel gebou moet word. Op hierdie stadium het die Sanhedrin daarvoor gesorg dat daar reeds al 'n kandelare gemaak is. Die sewe kopskandelaar. Hulle het al reeds die altaar gemaak. En dit word al reeds ingewy. Op die internet is daar foto's van die goed, terwyl daar nog nie 'n tabernakel is nie. Hierdie Sanhedrin is die ouens wat moet sien dat daar 'n theokratiese stelsel in plek geplaas word, nie 'n demokratiese stelsel nie. Hierdie Sanhedrin haat 'n demokratiese regering. Die Sanhedrin op die oomblik in Jerusalem vervloek eindelijk die Israelitiese stelsel wat daar is, met hulle president en alles. Want hulle sê dit is 'n wêreldsisteem, dit is 'n pagan sisteem, afgodesisteem, dit is die woord wat ek nou soek. Die goed is natuurlik nie op die notas nie, ek geef jy net die inligting uit my vyfheid. En dis hoekom soek ek baie keer net vir die regte woord. So wat gebeur is dat hierdie Sanhedrin is die komitee wat die hele derde tempel teologie en vierde tempel teologie dryf in Jerusalem. Weet wat interessant is, dat ek lees op een van die stukke op die internet, dat hulle sê dat die ouens, die jode, wat dink dat hulle moontlik uit die stam van Levi kan wees, moet met hulle kontak maak, hulle wil hulle oplei as priesters, en hulle wil hulle hoofpriester aanstel. So as jy dink, jy is in Suid-Afrika, en jy kan daar 'n lekker jobbie kry in Israel, en jy dink daar is bykie joods in jou bloed, as jou neus lekker krom is, en, en jy kan nogal iemand verneek dan so jy het 'n brein vir besigheid, dan kan jy Jerusalem toe gaan, jy kan aandoen, jy kan sê ek dink ek kom uit die stam van Levi. Hoekom? Want hulle moedig die ouens nou al reeds aan om aansoek te doen. Maar 70 na Christus, na Yeshua, wanneer Titus die tempel afgebreek het en Jerusalem se mure omgestoot het, dan was die Jode so maar dat hulle kon nie eens as slawe verkoop nie. Hulle het gevlug oor die aarde. Hulle is in ballingskap weggevoer in ander lande. Die Jode het ingeteel onder elke moontlike nasie wat daar is. In Suid-Afrika, onder die Duitsers, onder die Russe. Daar's nie 'n land vandag in Europa wat nie Joodse bloed in hom het nie. Of daar is nie 'n Jood wat nie Europese bloed in hom het nie. Kom ek sê dit anders te. Dis hoekom hulle almal blas van vel is. En nie meer soos Arabiere lyk nie. Regte Arabiere nie. Wat donker van kleur is nie. Hoekom nie? Want hulle het om hulle self te beskerm, om hulle Joodse se bestaansreg te hou, hulle bloedlyn te probeer reghou, het hulle ingeteel onder verskillende westerse nasies in, vanaam in Europa in. En nou sê hierdie Sanhedrin, as jy dink, daar's 'n aansoek vir hom by internet, wat jy kan gaan invul. As jy dink jy's moontlik deel van die stam van Levi, net moontlik, jy hoef nie te bewys nie. Jy kan net sê ek dink ek is deel van die stam van Levi en jy moet kan Hebreërs praat. Dan vat hulle jou in en dan gaan hulle jou oplei as een van die priesterseuns en jy dan moontlik dalk 'n kans om hoofpriester te word. Ek dink dis nog al 'n interessante job. Ek sou eintlik geapply het, maar ek het nie die regte neus daarvoor nie. Alraai, dis net 'n grappie. So wat gebeur is dat hierdie Sanhedrin beheer die denkwyse rondom die 3de en 4de tempel wat daar gebou moet word. En hulle, hierdie ouens is vol bloed vry messelaars. Hulle almal vol bloed vry messelaars. En dit is hoekom hierdie 3de en 4de tempel 'n vry messelaars teologie is, want daar's nie een protestante Bybel wat vir my gaan wys waar staan dit. Praat dis protestante Bybel, dan praat ek spesifiek van die 1611 King James Bybel, die Nederlandse State Bybel, of Duitse Lutherse Bybel, William Tyndale Bybel, 1611 King James Bybel en ons 33 Afrikaanse Bybel, waar daar enige opwetings of enige kwalifikasies is vir 'n 3de en 4de tempel nie. Alleste kan ek ook nie Afrikaans lees nie. En dan het ek my tyd vir 44 jaar gemors in navorsing en studies. Luister ek jy moet net luister. Want hoekom sal Islam hierdie ouens afhou van die tempelberg af? Want hulle wil nie enige opgrawings hê onder die fondasies nie. Jy sien, onder die tempelberg is daar honderde tonnels. En die Jode wou al daai tonnels gaan navors het. Maar die moslims wil hulle nie toestemming gee nie. En as hulle mos nou langs die afmetings wat hulle gee op die noorde kant tussen die muur van die tempel en die stuk grond wat daar is 2 meter. Hoekom sal die Islamiete hulle toelaat om 'n 3de tempel daar te bou? Weet jy wat? As jy 'n 3de tempel gebou het, kan jy enige gat binne in daai tempel sit. Jy kan 'n skag sink binne in daai tempel, want dit is jou grond. En dan kan jy mos nou binne ingaan in die tonnels en goed wat daar is. Dink jy Islam sal dit in sy lewe toelaat? Nooit in jou lewe nie. Nooit. Hulle sal nie toelaat dat daar enige grawings, uitgrawings gedoen word onder die fondasies van die tempel van Moses nie, en wat nou die Rock of the Dome is nie. Want hulle is bang, die Islamiete, dit sal breuke en krake in hulle tempelstruktuur veroorsaak. So, hierdie is 'n globale godsdienststelsel denkwyse. En dis hoekom die wêreld daar buitekant 'n 3de tempel soek. Hoekom? Want dit is 'n Sanhedrin teologie. Dit is 'n vrymesselaars teologie. En dan kom onskuldige mense, hulle word ingetrek in hierdie spinnerak van verleiding en van onkunde. Goed, die tyd is ons gevang. Vertrou dat dit vir u 'n wonderlike seën was om na die uitsending te luister. Vir u wat vir die eerste keer luister, wat van die vorige inligting wil bekom, stuur vir Rika, dis my vrou, 'n WhatsApp. Moenie skakel nie, ons antwoord nie fone nie. Stuur 'n WhatsApp 0722 367 124. Dan sê jy net plaas my op die groep en vra ook vir die vorige lesings. Vir u wat die inligting wil hê oor die name van Jahwe ons Elohim of God, u hoor gebruik die Hebreëse name wat u heel waarskynlik nog nooit in die lewe van gehoor het nie. Stuur vir my 'n e-pos, moenie vir my 'n WhatsApp stuur nie. Stuur vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. Dis 3 e's, al klein lettertjies aan mekaar. eebybelskool@gmail.com sê net 80 gratis bladsye. Moenie vir my 'n lang brief skryf vir my groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Moenie kom 2 uur se gesprek voer net om te vra nie. Ek het nie die tyd nie. Ek kry 200-300 e-poste elke dag. Kom ons hou dit kort. Dis nie omdat ek onpersoonlik is nie. Dis net as jy baie soeke baie tyd het, kan jy by uitkom. Kort en saaklik asseblief. En ek wil so weer vra. Moenie vir ons al hierdie fotootjies, hierdie good night goedjies en hierdie wonderlike reën goedjies in die goed wat algemeen op wat moenie die goed vir ons stuur nie. Dis 'n probleem, ons data, dit gaan nie oor die data nie. Die brein word vinnig opgebruik. Ons kan nie, ons moet kort oor die goed skoon maak. En ons het nie tyd om deur al daai goed te lees nie. As dit 'n saaklike vraag is, vra kort en saaklik. Ons antwoord met graagte. Vertrou dat dit vir jou seën was. Vrede in die mooi naam van Jahwe. Laat dit so wees.